Қайырлы күн, мұхтарым қардаштар. Офықлар тапшуының шираттағы шығарылышын турдан тұр эфирде башлайбыз. Аны мен Разин Нұрлин алып барам. Студияда 555-5513 һәм 555-5514 телефондары эшлей. Қайырлы сағатта болсын.
Yüreklerge nur indirip kilide izge Ramazan İhlas kılgan dualardan yaktıra şehri Kazan Ramazan Игелек белән үтәсәк, Ходай кушкан бар эшне. Җаныбыз калыр пакләнеп, Сабыйлар җаны төсле. Рамазан, Рамазан, Килде изге Рамазан, Мәрхәмәтлеккә шакырып, Яңгырый моңлы азан, Мәрхәмәтлеккә шакырып, Яңгырый моңлы азан. И Раббым сиңа мең шөкер, Сынаулар бирген өчен. Нығымас иде башқаша, Безнің рухы баз күші. Рамазан, Рамазан, Яңгырый моңлы азан. Һәр көн иркән намаз белән уяна шәһри Казан. Күңелләрне сафландыра иң изге ай Рамазан. Рамазан.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүген Рамазан аеның 8-нче көне. Гәрчә һәр җомгада иртәнге нур тапшыруында бу изге айда кылынасы гамәлләр турында даими сөйләп торсак та, тыңлаучыларыбыздан теге яки бу мәсьәләгә ачыклык кертүне сораган мөрәҗәгатьләр килеп тора. Алар 30-дан артык сорау килде бу минутларга. Һәм инде тыңлаучыларыбыз ихтиярын исәпкә алып, бүген без студиябезгә Әл-Мәрҗани мәчете имам хатибы, Казанның Аксакаллар шурасы рәисе Масур хәзрәт Җәләлетдинне чакырдык. Әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи ва баракатуһи, хөрмәтле хәзрәт.
Ва алейкум сәлам ва рахматуллаһи ва баракатуһи. Мөбарәк булсын Рамазан шәриф айларыбыз.
Амин. Изге Рамазан аенда шуны әйтү урынлы булыр: дингә тартылучылар, намазга басучылар әкренләп арта бара. Элегрәк бисмилланы да әйтә белмәүчеләр ислам нигезләрен өйрәнеп күреп үсә. Әмма әлегә күптәребездә дини гылым җитеп бетмәй. Хөрмәтле хәзрәт, бүген мин сезгә тыңлаучыларыбыздан килгән сорауларны ирештермен. Сезнең җаваплар барлык тыңлаучыларыбызга сабак булып ирешер деп уйлыйм.
Амин, рәхмәт шулай булсын.
Birinci sorau, Ramazan ayında türlü sebepler orkasında uraza tutalmağan günler bula. Burışını koşan koytarırga, Ramazan ayı ütüge ukme, yaki yıl doğumunda ütkersen de yarayma.
Rahmat sorularınız için. Başta şuna yetesim ki, çından da bugün günde bizden büyük süyündüre, halkımız dinge tortulan, tola, yaşlarımız büyük kup. Bugün günde iyi medreselerimiz, bütün kişi medresede de okumayı bit. Şuna göre dini, mağlumat, dini ilimle, internetten anlatıyorlar, imamlardan, okçulardan, stazlardan alsalar bu hayderek bu. Çünkü internette ne istediğine yok andı. Rahmet, bana bu stüdyoya çakırıp, bana bu fırsat bana faydalanıp, bana bu sorulara cevap verim. Türlü sebepler arkasında kalan günler bula. Elbette bizden Kur'an-ı Kerim'inde Allah subhanahu teala buyura, melekin uraza ayı ciddiyken, şahit bulduğunuz iken uraza tutunuz. Uraza tutunuz, uraza bulduğunuz. Yanlarsın Kur'an-ı Kerim'inde şöyle de yeyti. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي سيز إيمان كترجم مدلر بزغي مراجعاتي تا إيمان كترجم مدلر دي الله تعالى أي سيز إنسانلار دي مي يا باشقا سيز كشلر دي مي أي سيز مسلمانلار دي مي أي سيز إيمان كترجم مدلر ورزا كريس ورزا تتقص ورزا بولغس أما لكن ورزادان كم ورزا وقتنده İlikli bula uraza tutmazsa bu kim? Seferde bulan kişiler. Yıklı en iyi kişiler. Balayı mızatırgan bu hatunlar. Hem avru kişiler. Buna alarga uraza, Ramazan ayında uraza faras tuge. Seferde bulan kişiler. Alara turunda itik. Seferdeyken koyadır yolga çıkan kimin cirovkada hem başka dünya bulgaştırılı kadar bulan o kişi başkan vakitini uraza bitkeş koyuşan vakitini bula nişe gün kaldırdı şu günü tutar. Buna şulay.
Bu aydan da sorular bulur. Buna tınlaşlarımızdan kilgen sorav din ehli yani mulla anda hazret avru arkasında uraza tuta olmasa anın oş meclisin hem teravih namazın olup baru hukuku var mı?
Bine bu resmi şu bu kimdir anda sıra bilgeyinde cemaat bulay. Bine bunun kında türlü meseleler, sıralar var. Sen tige uzun uraza tutmuşsun, uzun okuyup çirgen bulasın deyip uzun Kur'an okuyorsun, uzun namazga geliyorsun, uzun uraza tutmuşsun deyip etken kişiler var. Şöyle bir kim geldi? Kubrak avul tiresinde, şakar tiresinde alır birbirsin bir milyardı uraza tutar mı yok mu? No avul da şöyle yok. Avurdur bitinde. Ama lakin cemaat iyi deyip bu sıralığa bilsen olay bu mu? Yani biraz sizge tefsirini de eğitim. Buna imam no yaşı bu nedir? Gilimi var, okumuşla hazret bulubdur. Ama lakin avuru sebep. Ya belki şikar avurudur. Anan vardı. Belki aşk kazanı ortadır. Şuna bit. O uraza tutmuyor. Ama lakin min avru min uraza tutmayayım deyip mecliske barmasan olsa düstüğün. Çünkü mecliske çakıralar okumuştu kişini. Uraza tutanlar çakıralı kişini. Onu bit farz tügülse uraza tutmasan Kur'an okuyamışsın mecliske barmasan. Okumuştu kişi bulsa uraza tutmasa da çakıralı sana mecliske. Ana sebebi böyle tutmazlar. Şuna göre mecliste o sizi anlatır, uraza turunda hem başka hem başka başka nesillerdi. Anlarsın şu layık oğa tabi sorular bulurmayken yok mu iten? Sen uraza tutmuşsun, sen namaz okumuşsun, uraza turunun iyi faydası var deyip kup başında işkenin var, birbirine itken kişileriz var. Melekin, karas, uraza ol ayrım, namaz ol ayrım. Allah Teala, Subhanahu Teala eyti. Eden balası bütün her bir işlegen işi uzunun için. Uzun için. Fakat uraza minim için. Uraza minim için gülen ol deyip. Hem anan için minim uzun ayırım acı sahabım birimin deyip. Çünkü uraza ol başka, namaz ol başka, hac ol başka, zekat ol başka. Ol da farz.
Ama bugün uraza tutmağın kişilerge, etik namazı kılmağın kişilerge kimse tıp korga yaramay. Çünkü vakti bilen alar onlap şuşu izi yolga basarga mümkünler mi?
İyi, razıdan hoş bilersin. Bana bugün kında o uraza tutmayın. Nindi sebep bilmiyor bizler. Avru bulsa eğer, keçirile, seferge çıkadır, keçirile. Balayı mızıçı, yüklü hatunlar, şu, anlaşılır. Ama ne ki sebebi bulmağandı. Uraza tutması bana bu gün iş. Ramazan ayı bu yıl 29 gün. Tutsan da orazana, tutmasan da ute de kite o. Ute de kite. Emene ki niye ukeneş, niye ayalan şu kişilerge, kim orazana tutmayı? Niye hedde Allah tere bu ayda birigen bir bereket, nikmet, son hedde ecri sevapların bir güne izge işlesen de yıkmış da orta olur. Resmen kupma şundi mahrum bulalar şundi aydan oraza tutmasalar. Ağırlık tutur bir de ağırlık tutur. Nindi giden kişiler tutmuyorlar. Hatta koy bir ağırlık kişiler, bile bilesiniz mi yaz viniklerle, gastrit bile bulan kişiler de mi bilem. Kilip etkenleri var, hazret. Ağırlıkları aydım, oraza tuta başladım, bitti. Gastritim de bitti, yazım da bitti deyip. Şundi kişiler de var, ben etmeyeyim, hayda tuttunuz deyip. Vıraş bilen, genişlersiniz, yarı iken oraza tuttunuz.
Anlaşıldı. Kader kişisi degen düşünce var. Ve onun manasını anlatıp uçacağız. Hem bu koysan bula.
Kadir kişisi boyunca ayet var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadir ve ma adrake ma leyletil kadir. Leyletil kadri hayrun min elf şehr. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Nasıl Kadir kişisi? Kadir kişisi peygamberimizden de sorulur. Biz sizge tefsirini aytan da kısqağına tefsirini nasıl leyletil kadir? Leyletil kadir hayrun min elfi şahir degende men aydan da hayırlerek, men aydan da hayırlerek. Biz sana kurarsak men ayına kubu bula sonrasak 83 yıl takriben primerde. Bana bu şu men aydan da hayırlerek bir ay. Ol ayda ferişteler Allah tercibere barız, eden balası nese gerek, nesege muhtaç iken, nese sırayı iken avurlara şifa verir. Kevde bulmağınlara kevler bir, yenmeyenlerge hatın bir, hem başka neyse gerek, şifa birsin mi, neyse mi, fakir mi, yarlı mı, sırağız diken Allah Teala mi, ne bu Kadir kişisin, ana zayağını uzdurmasınlar, yıklap mı, neyse mi, gıbedet kılınız, gafutunuz, günahlardan ardını katırırsınız, günahlı kimerek bulan kişiye, ihlas kümürlü kişiye Allah Teala bilir. Elbette kulunda boş kaytarığa Allah Teala bizi yalırmız diyen. Eğer de kişi ihlas kümürden oraza tutartırgan kişi ihlas kümürlü ben sırası. Kadir kişisi şul hedli anan yıkamadı. Kaşan diyen de bu ay peygamberimizden sırağan var. Kaşan bu ay Kadir kişisi. Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem eytken sıngı 10 disesinde koyarız. 10 kılında. Sıngı 10 kılında ahırgı disesinde. Sıngı 10 kılında koyarız. Nikubre galimler eytiler bu bula ya 21'si, 22'si, 25'si, 27'si, 29'si günlerde belki. Kubrak tağında kalimler eter bu 27'si kişe. Ramazan ayının 27'si kişede Kubrak bana bu Liki Kur'anlardan rivayetlerden şunlardan ki inşallah inşallah bilmemiz ama lakin şundi kiş bulur, şundi tüm bulur. Oltun salkında bulmaz, ısı da bulmaz, jil de bulmaz, yağmur da yağmaz, kızıl da bulmaz, kor da yağmaz, hatta etler de ermez. Tıptın, tıptın kişe bulur. İyi ol, kiş bile kıyaş bayrağındansın, yastu namazındansın kırır. Koşan o kadar kişesi biter, koşan ezgine yaktırığa başlayır. İltengin namaz kırı vaktinde, şu vakti o biter. O kıskağına, bir kıskağına bu. Şu an kere adam balası uzun hazırlayıp, hazırlayıp, giyinip şurada Kadir kişisi ötkerege mahrum kalmağız Kadir kişisinden de.
Anlatma bildiğiniz bu sakın kereginde Kadir kişisi başka günlerden koy yağı bilen ayırla. Dınlavuşlarımız sıravı.
Kadir başka kişilerden.
Başka kişilerden. İyi söz anlatma bildiğiniz indi. İyi. Emine Kadir kişisinde nindi gameller kılırga gerek.
Cemaat Ramazan ayı boyunca mümkün kadar izge gameller kılırga, Kur'an okurga bir misliyken ilenirge. Çünkü Ramazan ayında Kur'an'ı yine başlayan ay. İminle kadık içinde yine başlayan, Kur'an yine başlayan şu kişi. Şuna göre Ramazan ayında kubre Kur'an ileniniz, okuğuz, gıbrette bulduğuz, namazda kılığız. Mümkün kadar, yani biz böyle biz aşamışsa hiçbir şey yakınlıktan sakalanasın. Gündüz ama lakin dünne bile de zayağına utkermeğiz. Mümkün kadar tasbihte atarız, zikirde atarız, gafu utarız, istiğfar sırarız, tuğanlarımız ve menesebetle nıgıtırız, kimindir cebirlegen bulsağız, kimindir prosta abijet giren itken bulsağız da barıp barıız, cügürüz kanara, gitiriz anardan, gafu utarız. риза бәхиллегеннән сорагыз. Менә шул вакытта адам баласының бөтен гөнаһлары да бетер. Аллаһ Тәгалә кичерә. Дуалары да кабул була, эшләгән эшләрендә уңышлар була. Менә бөтен нәрсәсе яхшы бара ул вакытта.
Әлбәттә, адам баласы инде кич иткәч, авыз аучы вакытына өйме кайтып җитим, мәчеткә барып җитим, я булмаса кичке авыз ачуга чакырган булсалар, мәҗлескә барып ирешим дип торыша, ләкин шама-шамага туры килмәгән чаклар да була. Авыз ачу вакыты транспортта барганда туры килсә, нишләргә?
Бу бик простой сорау, әлбәттә. Нишләргә дип кеше аптырый, эх, мен үземдә эләккәнем бар. Эләккәнем бар, пробкага килеп яктым, Рамазан айы, авыз ачу вакыт җитте, азан ишеттем, нишләргә, үзем менә җәмәгать барасы икән, транспортта автобус мы кайда алып, шешәдән алып, суына эчә аласыз. Әгәр дә үзенең машинада булса, әлбәттә инде анда бер хөрмә бирәме, бер финик бирәме, теге берәр баран ашыйсыңмы, су ичәсеңме, авыз ачасың. Үзенең транспортында булсын, автобусында да шулай. Но әйб куасында әйберең юк икән, нишлисең инде, беренчесен бисен. Шулай ук җәяу барганда да, Әлгермисен иенгә, әлгермисен эшенгә манда, мәчеткә мә әлгермисен, кибиттән бірі киоск тамы қоям олса, бірі нәсе аласын да, су мә, хүрмә мә, нәсе мә, финик мә, банан мә, африсун мә, ашысын да ауыз ачасын. Анарсын, енді барып ашысын.
Ифтар мәҗлесендә ничә
кеше? Шуны да бар, әрзен хаҗ гафу итә, сүзен беләм. Әй, әле мин әле кара күбен тузган, тагын бер сәгать бар, рәхәтен үйгә барып җиттем, аннан соң ауыз ачам, ауыз алай түгел. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, ифтарны ашыктырыгыз. Вакыт керде үгән шунда ук ауыз ачырга тырышыгыз. Сәхәрне килесенчә сыңа калып, соңрак суңгы вакытында сәхәрне ашып бетергә тырышыгыз. Мин шуны әйтәм, кайбер кеше и мәсәлән менә бүген сәгать эште эште эште эш тулып 4 минутта бу сәгать бергә хәтле утырганда и мин ятам йоклыйм ашым сәхәр әйтәм дә сәхәр ашым да ниятим дә ятам дип тә әйткән кешеләр бар әмма ләкин алайдан ярый әмма ләкин соңгы вакытка кадәр эшкә кадәр сәхәрне ашасаң шул вакытта бетерсәң яхшырак ә ифтарны инде тизрәк тырыш шуңа күрә вакыт керде икән вақтым бар екен, ярты сағат, бір сағат әлі бар, үйге қойтып жетем дейіп төгіл, кибеттен мен киосктан бүтін жерге Аллаға шүкір, бүгін күнде бір нәрсе бар, сатыла, рақтан сатып аласың да, ішіп аласың. Мәлекі өзі зарайын білесің, шоған кірек сенге тұрып барасың бір нәрсе. Ауыз ачырға керек, вақты кірді екен, ауыз ачығыз жанағат.
Яғни, халықта да азықлы ат, арымас дей, атқа да салып баралар. Әдем баласы да Рамазан айында өзі білән юритерге тиіштесіз зинді.
Әлбетті, әйләгерді білән екен, кеш білән пробкалары әлігіп мә, қоя мә, іштасы мәрі қолып мә, иқтимал сыңа қолып. Шынан кірі шылай керек.
Сауаплы іш башқару үшін мәжлесләр үткәрәләр бетінде, мен шул вақытта иң аз кіші саны, күпме кіші білән үткәрігі бола?
Йоқ, алай түгел. Міне, бұ біздің никах мәжлесінде. Мәтем, шахидлер, мәселен. Шахидлер тулы жетмесе, ол вақытта шарты өтәлмеген бола. Но, әмі білекен мәжлесләр. Мәжлесләр, ну, неше кіші, ну, әлбәтті, өзіңгіне мәжлес болмай бетінде. Икі кішіні хатымдарды мәжлес болмайды, но. Ну, анда бер, ну, аны саны язылган алай юк, саны юк. Мен безнең бу гафу итегез, әбиләргә әйтеп чыгарган, менә эш кешеләрдән дә ким булмасын, эш кеше җимгага ул. Эш кешеләрдә ким булса җимга санамы? Эш кешедән генә җимга санала. Әгәр дә ике кеше, ике ирад булса, никах шарты үтәлгән була. Но ифтарның юк инде алай. Ифтарның күпме җисагыз да була. Ну, хатынына ике бүлеп утырып ифтар рәхтенә бауза чалсыз да, ул да бит ифтар инде. Әмәләке мәжіз деп аны атап болмас енді.
Күршені шақырсаң енді?
Күршені шақыр, әрәқәдән, күршені шақыр. Күрші ораза болмаса да, ораза болмаса да күршін. Аны шақыр.
Ярай, ораза
болмаса. Башқа дина қылы болса да шақыр.
Ораза болмаса да дегеннен, ифтарда ораза тұтмаған кішілер қотнаша ола ма?
Ола. Қотнаша ола, жәмәғәт білесің мі? Кімдір икіленіп тұра? Ораза кірсем нәрсе болар екен, хәлім бітірмей екен, ишермемей екен, кірім екен, юқ ме екен, кірім екен, юқ ме екен, хәтта бүтін ағзалары таза сау болса да. Келсін, кірсін, шақырсынлар, барсынлар. Оларға қората, өзі кіріп кете жеген арасын. Келсін, әйдәгіз, мәне бүгін күнде біздің мәчітлерімізде Қазан бойынша, мәчітлерді, жатырларда, шулай бетінде, өткерелер, ифтарлар. Анда кім текшіп кіртеш түрі? Kim tekşirip kirtir? Sen uraza mı yok mu? Kilsinler, rahatlansınlar. Mana bugün kanda yaş usmerler, yaşlarımız bigrek kub. Alar kider. Alar barsa uraza işte. Dostuna, ipteşine, klastaşına korap kirem. Klastaşına. Mana hayat dimoli, mana bu kanikullar kanda. Mana min koram neşler bu inçacayım. Bigrek mana mektep kutçular bigrek kub yedi. Но бәлкі ораза тұтылар, әлбәтті ораза тұтылар, нешеп тұтмасқа. Мені менің кішінім алайымды, өзі де тұтай, кластағы балаларға да едегі ораза тұттығыз, оразаның мүхімділігін сейдеген, оразаның файдалығын сейдеген, оразаның сейкен, Аллах тәлі яқынан ерсі деп сейдеп, алар да тұтылар, алынан береген әшігер.
Сахарға тұру бетінде, дүніле тұруға керек, шылай бет, қайбір кіші жұқлап қалырға мүмкін. Жұқлап қалғаш сахар ашамайша, енді күн өткерсе гынақ болмай ма?
Ну, бір екі күн өткерсен гынақ болмай өткересен. Әмі әгіл сақарсыз гыда мен өтейім, қайбір ифтарсыз да мен аны Рамазан тұтамын дейіп тұрғанда кіштер бар. Әйі аныстышылай әмелі әкім керек мен, сақардан шырға керек. Түнде бірін тұрып, тұрдың екі ашсын келмей. Әйі бар шындай, ашып болмай. Ол вақытта суғыран іште ниетлерді ятып иқла. Ниетлі. Ниет керек. Ниетіңі әйтсен, мұна білесің, жамағат, ниетіңізді әйткенде, тіліпін әйткенде, қырып әйткенде, ниетлігізді, ниетлігінде. Ол өзігіздің мұна баш менінге установка, программ берген шекілді. Ирәхи ниет қылдым, таң атудан алып, ақшам намазына қадар мен, қияш байынған шыға қадар мен, нешке әйтейінді, таң атудан алып, Akşam namazdan kadar orazı tutturan niyetliyim deyip. Bana bu niyetini eğitersin iken, uzunun miyin senin vazgeyip. Bütün ağzalarına bir komandana. Baş kazanına da niyetledin mi deyip, komanda birgen şekilde bulan bu. Yine bir avurluğu da yok ana. Bana tutmayan kişiler, bana kazet etti deyip, papuruyse.
Мені бізні сұңға бірақ тыңлы башқа ұшыларға ескерті бүйтен. Біріншіден ертәңгі нұр тапшыры жұңға күнні. Біз бұл хақта сүйләшілерін дуам етер біз. Бүгін біздің студиямызда Әл-Мәрджани мәшеті имам қатыбы Қазанның ақсақалылар шурасы рейсі Мансур Хазірет Жәләліддин. Аңа олдан берілген сұрауларыны жеткеріп барабыз. Әмінде Хазірде шылтыра табыласыз. 555-5513 әм 555-5514 телефонлары құрметлі Дин кардәшләребез, сезнең карамакта. Чираттагы сорау. Тәравих намазының соңгы көне.
Безнең җәмәт ураза килә икән, менә карагыз, булай башладым. Соңгы көне әйтмим башы көннән әйтәм. Менә быел безнең 23-нче көнне ураза башланды. 23-нче мартта. Ураза кем башланды? Әмма ләкин беренче тәравих 22-сендә иде. Гайит намазы безнең 21-нче апрельдә булачак. Әмі сұңғы тарауих бұла неде? Егірмесінде. Біне шулай ұқ ауыз ашу. Біне тарауих болмайынды анда егірмесінде. От қарағыз. Қияш байыған бұла. Егірін бірісінде біздің 21 апрельде ғайид болса, сұңғы тарауих бұла 19-ы. Егірмесі сұңғы ауыз ашу. Қияш байыды екен, ауыз аштық, башқа ой башланды. Башқа ой башланды, ол вақытта тарауих хүкімі бізінде. 19-ші числада соңғы тарауих бұл. Шын айтасым келі тарауихларға берек көп кіші жүрей бүгін күнде. Көлебіз мәчітлер тулы, Субхан Алла, ифтарларға шын қатлы жүрмәсілері де тарауих намазлардан берек көп кіші келі. Алланың рахметі болсын, Аллахтарға қабыланды нәрсін.
Рамазан ойында нендей ізгі ғамәлләр қылырға? Ол бик күптер инде аны сара бетер болмайдыр.
Бая бит инде айтып өттүм, мүмкін кадар, мүмкін кадар изгер. Бир кишиге йылмайы да ол изгер. Ол да савап. Ораза болмаган күндө да хатта, Рамазан айы болмаганда да кишиге йылмайсан, якты чырай болмасан да ол ажы савап. Хатта шуну да иштерсен. Нинди жакшы иштер иштейм экен деп, андан ары һәр бир киши кеч белән, акшам алдыннан мы, ястыу алдыннан мы Өзіне, өзінен сұраса, мен бүгін Аллах тәлі ризалығы үшін не сәшләдім екен? Мұна бұ, жәмәғат, мұна мұна өзігізді үйретсен үшінірі? Бір ауырлықта ең. Кеш білен әйтесі, мен бүгін Аллах ризалығы үшін не сәшләдім екен? Өзің үшін іштәдің, әйе, үшінге де бардың, семьяныңда қорадың, нәсел алып қайттың, хұжалар біне, өзің үшмәкерлерің біне, онда сияштың, қорадың, әмәләкен, Аллах тәрі әрзалар үшін нәсел әшәдің екен. Біне, Рамазан әйе, шыны іскәт шығасың, әштейсің, әйтіміз бая, күршің мәне татулан алшың, туғанларың мәне, шуларға ерішесің, мәжліскә чақырасың, өзің мәжліскә барасың, фидия садақасын бересің, фитраны бересің, онда зәкәтіңді төлейсің мәне. Бұлар барды изгеш, зәкәт бұл фарыз. Ораза бұл фарыз, намаз бұл фарыз. Әйтемеш, намазға үйрен, Құранны үйрен. Міне бұл изгештер, Аллах тәрі құршында. Хәтті, әдді, ол үштерінде әшілемесе, ол вақытта тілігіні тұй. Деген, тілігіні тұйсан, ол да бек изге ғаммәл, ол да бір ананың ішінде ғаммәл дейіп, изге ғаммәлер дейіп саналар Рамазан айында тіліні сақлады.
Яғни гүнахлы сөзлер сілемеске, ғайбет сілемеске.
Шынки сілегенде тірлі нәсе чығып кетерге мүмкін бейді. Аллах тағала бит бізге, тілік бізге 200 ақ берген. Бірсі тіл, бірсі тіш. 200 ақ. Қай вақытта бит бұл тіл сол 200 ақмы батып чығады, сүйлесейді, кіріп қаша. Бітін қызылық езіне хужасына түші. Бұна шыңа кәдер, мүмкін қадар тіліне тұйырға керек Рамазан айында. Бұл башқа айларында ғайбет сейлеме, ғайбет ол бітінен ашаназ. Ләғінет, яуған сөздер, Алла сақласын, мұна бұлардан сақланларға керек. Керек Рамазан айында да.
Түрлі күшілер бар. Әйтек, ол ошамышта да тұра алырға мүмкін. Ләкен, аңа табиплар даруыны вақыты білен қолланырға құрқанлар. Шуңа көрә, тілегі болса да, ораза тұта алмайым дей. Дарулар қолланырға ярай мы Рамазан айында?
Түрлі аурулар, әм түрлі даваларда, түрлі даруларда бар. Шуңа бет. Шуңа көрә, қарағыз дейінде да. Мен, мәселен, көз даруы, операция болғандырғанары. Мәселен, өзіме кешірдім, шуңа көрә білем. Көз тамшыға, көзге тамшы тамызырға керек. Ол оразаны бұзмай.
Ол ішке кірмей.
Ішке кірмей, ішіңе кірмей. Анды таң бір мисал кетірем. Мәселен кішінің аллергия. Татаршасын ішкенде білмем, да? Аллергия. Тузаннан мы, мәшіден мы, мәселен мы, тірлі аллергиялар бұла. Ол вақытта кіші оразаға кірді. Оразаға кірді, оразаны башлады, ниетледі, все, сақар. Евдурик қоядыр, шо аллерген өлекті де, бұрны тұғыла башлады, шына башлады, ол вақты дару тамызы. Ол вақты даруын тамызы, оразадан чыға, ол аны мәжбүрі бұза, чынки ол ауыр. Аннанысын ол күнні, бір мі, екі күнні, дауланды ол күнні башқа вақытын тұта. Башқа вақытын тұта. Әмәлекен, баршынды, мәселен, тіге шикер ауыру, да? Ол постоянно инсулин мына сәмен қолап тұрға тиеш, мына мұнда ораза кірме. Нелер, давление, зор, гипертониклар.
Қон басымлары.
Да, қосым, гипертониклар аларды. Алар, әгер де алардан анда кеш білен ешікті вақыты қысқа бола, шоңды вақыты, қыш күні мәселен, ертек кеш дәруіндіше, ол вақытта мүмкін. Әмәлекен, Аллахы тәғаля кішіге тәнні, сәлеметіне әмәнет етіп берілген. Ол әмәнетіне сақларға тиіс, чүнки Аллах тәрі берген біздің. Шылай бейді, біз Аллах тәрі яратқан. Хәм өзі біздің істәлігіне біз бұйын бірінші сақларға тиіс біз. Әгер де біз ораза тұттып, өзі біздің тәні бізге, өзі бің сихатты бізге зарар кетіре біз екен, бізге ораза фарызды көр, келесінші. Ораза тұтып, тәмікқа нәгәсін ол вақытты. Әгер Аллах тәрі мен сен әмәнет етіп бердім істәлігіне, нешеп сақламадың? Нешеп сенің қан басымың жоғары? Нешеп сен шикар ауруың бар, нешеп ораза тұттың дейіп, ол вақытта Аллах тәрі сұраса нешесің? Мына шуны иқтибар бен жамағат. Өзіңіздің врачтарыңыз бен, табибларыңыз бен кеңештесіп, ол вақытта қарағыз ярай ма сізге ораза тұтырға? Йоқ ма? Дару қолдануға ярай ма? Йоқ ма? Ну, кішінің, мәселен, ну, білмей, ну, білі ауырды. Қолы сызлай. Ол да ауыр. Майстерді. Ну, сіртсін біраз майзды, елі беліңге тігі, нәседерді тігі, мас сыртасын. Ол бит сен ішіңе кірмей.
Яғни ош қазанына өтмеген дарулар, тәнге сүртілген дарулар ол гынақ түгіл.
Жоқ, әйелі де тамақтан кірген хәр бір нәрсе бұл оразаны бұта. Бұза. Бұза. Рызыққа түгіл дарулар түгіл, хәтті түтін. kirsa da qabr ayta mana hazrat menga oshom ish bin bir narsa tu mana tamaki siz nima go tamaki tortirga yaramaydi yo'q yaramay buzga albatta buzga urazana
tamaki tortgan kishilarda ramazon oyinda tamaki tortuvni toshlab turarlar demak ularning ixtiyor kishi bor ular boshqa vaqtda da tortmasa mumkinlar
вот вот именно mana shularga indi bizda Şuna kadar itibiz, oraza tuttuğuz. Çünkü belki uzunluğunu da uzgartırsın. Uzunluğunun prinsiplarını da, uzunluğunun gadi durmuşunu da uzgartırsın. Kuremiz bugünkü de kişi, kub kişi eti. Bu ne birinci yanvardan başka durmuş. Sport bunun şıkırlarına başlayayım, arakonu içini taşlayayım, demeklerini taşlayayım diyeyim. Bu ne sen oraza fırsatı faydalan. Oraza bunun faydalan. Başta başka durmuşsun. Allah tarak kuşkanını işlersen, jingri sana gider, hareketlenip getirirsin şimdi.
Qaybir kişiler etdiler, Ramazan ayı başlangıç bir üç gün urazattım, Ramazan ayının ahırında bir üç gün urazattım. Ben şöyle bir neşe güne gün uraza tutu günah mı?
İyi cemaat, ben de şöyle tuturuydu ben. Allah'ın ruhsat olsa, rahat iş. Rahat, yok cemaat. Allah'a teala eğitince bayağı, eğer de Ramazan ayına şahit bulduğunuz iken, uraza buluğuz. Uraza buluğuz. Anda başta eşkin, anasın eşkin, eşkin tutsan anasın cingirindu. Kaybır hazretler de kitiz kabaralı avullarda. Eşkin ekin tut. Eşkin ekin tutkaz, dörtün çıkın. Hani, bir gel cingirindu. Beşin çıkın, timboli cingir. Mena bugün sizin çıkın, bir nesesi de yok. Mena uraza diye bedirişim. Energişne, polna energi, neyse. Mena uraza bir nesesi de yok anan. Kişi korkabilir. Açtırın, açlıktan kişi uygulayın. Yok öyle. Hemen kilesince, Ашап, ішіп, тазарып, сіңіріп, көп кіші өлгені бар. Все проблемы от еды дейдер бекенде.
Әйе. Міне, сіз енді бұл сұрауға жауап берді, шойда тыңлаушыларымыздан келген сұрау тәртібі бойынша берем. Рамазан айында мені башқа шәһәргә командировкаға жібереләр. Бұл вақытта мен ораза тұтуны тоқтатып тұра аламын деген сұрау берем. Әйе.
Сафаға чығасың екен, ораза тұтма. Kimdir şolayık seferde bulganda seferge çıktığınken namazını kıskart. Şuna bit bar şimdi. Allah Teala etken seferdeyken namazını kıskartıp okuyorsun. Seferdeyken oraza tutmuyorsun. No, bar kişiler bine mesela İtengi reis bine 8'de içe Moskova'ya şınışlığı da kişke 4'te 5'te şu samolyot bine koydu. No, anda mümkün tutarla kırdım iken uğraza biz mümindi mümkün hemen ki tutmasam da mümkün Allah'a subhan teala kıran kerimin devuk eyte eğer de fi seferin eğer de sin seferde iken uğraza tutmasanız bu anlarsın tutarsın şu günlerini seferde nişekin buldun şu günlerini başka günde başka günde diğende kimdir koysa günde anda pamuk sonunda sorular kişide tuha koşan tutayımsın yani urazadan sen sıraz mı Ramazan ayı bitkeş şuna devam et alasın anı ya ise kışkı günlerde kışkı günler bulan o vakitte de tutamazsın
Hazret bizim engeme vakitte tügellenip bile şöyle bir sıravını bir mişe buldur almayayım Ramazan ayında nikah okura yarı mı deyip sürüyorlar
yarı mı niye Yarı elbette. Nişe bir yaramazsın. Eğer de prispiçalı iken nişe bana. Okuyunuz nikahına. Ama lakin şuna biliriz. Nikahdan okuyuş din böyle yaşlarga o ülken kişilerde, kork kişilerde indi. Türlü sebep var. Koyadır kitirge gerek, çitirge manda, hacgen bara gerek, mahremen gerek sana. Ukumuna gemene ciğindim iken olmuyor mahremsiz başka. Şuna kadar nikah gerek. Eğer de uyanır dedin ki okuyuz nikahına. Ama lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında duygan nikahlarına. Çünkü bile bu bir nefsin tuyatılan ay. Nefsin tuyatılan gerek. Aşağı o işeden tuyulansın. Emine yakınlıktan yaşlar bulganda şakfat biti bar bitinde. Şakfatdan da tuyarak ağırlık. Nefsin de tuyarsın. Şakfatdan da hiç tuyarsın. Yani. Şu vakti Allah saklasın. Eğer de Ramazan ayında yakınlık kılansın iken cemaat bu bir dakika tügür, bu bir nesat tügür, bu gadi iş. Eğer de yakınlık kılansın iken keferet olagatı iş iki ay. 60 ney padriyat. 60 gün tutulagatı iş. Eğer de sen umuşluğunu bunu bozasın iken. Şuna göre bunlardan saklanırız. Başta kolunu tutup gire, başta kıçaklıysın. Kolun tirip gideşleyip, öbür gen moruş, o vakte şapatın artayı Allah saklasın. Nikah yarı emmeleken nicevatına.
Anlaşıldı. Hazret, elbette bir kup sorular kaldı. Biz indi Ramazan ayında da, başka oylarda da Cuma günlerine yetenge nur taflarında.
Bu da sözünüzü. Eğer de ihtibar etkeniz olsa tiz tiz eğitirge. Tiz tiz söyledim de kıska kıska gana bildim cevaplarını da. Şu an kadar kuruyam sıralara ustağın kup. Tamam bir bitiriz kalan iken.
Kaldı hadi. Sıralar kup. Eğer de ruhsat bulsa biz sizini gelecekte takın da turu elim tetafruğuna şakırımız. Cuma vakızlarından tış tınlavuşlarımızın aşındığı sorularına cevap veririz sizinle bilen. Takın sizge yartıkına minut vakit neler etirgetiniz siz bugün tetafrudan faydalanıp?
Yartı saat etirgetimine yartı minuttan seyitim yıkan indi. Beni cenabet ne seyitiriydim? İhlas kogundan sizge. Allah subhanahu teala kılgan gıbetleri hızını, tutkan uğrağızını kabulardan yine seyitim. Benden çıkmayan kılan hota kimçikleriniz bulsa Allah'ta da kabulardan yersin. Şulayık ilk günlerimiz emin, tınış bulsun. Soğuş afetlerden Allah Teala saklasın. Bala kaygalarından Allah Teala saklasın. Balalarımızda tavfik ile yer birisin. Eminlik, tınışlık. Gayet günlerinde mağay közü veren kulüge Allah'tan nasip etsin.
Rahmet amin. Şunda izge sözler bilen bugünkü tavşımızı tüverli bir sağ olalımız.
Bugün Ramazan ayının 8-ci günü. Ebu Umama razıyallahu anhu bulay digen. Min bir tapkır peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemge gelip, ey Resulullah, mini cennetke kirteşek birer gamel emrit mina dedim. Ul mina, uraza tutunu devam et. Çünkü ana tim bulurluk başka gamel yok. Dibette.